Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Vuosi 1974 oli The Beatles-yhtyeen entisille jäsenille sekä menestyksekäs että käänteen tekevä monessakin suhteessa. Tämä oli muuten myös vuosi, jolloin The Beatles-yhtye hajosi virallisesti. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Paul McCartneyn Band on the Run-levy ilmestyi edellisenä vuonna, eli vuonna 1973, ja se ei aluksi oikein ottanut tuulta alle, mutta pikkuhiljaa sille rupesi tässä niin kuin alkuvuonna tulemaan menestystä, ja kriitikotkin kirjoittivat siitä sitten positiivisen sävyn, mutta se syttyi vähän niin kuin hitaasti, se menestys.
Se syttyi hitaasti, mutta se varmaan semmoisia merkittäviä alkuunpanevia voimia sille järjettömälle sukselle oli sitten se, että Paul vihdoin suostui siihen, että albumilta irrotetaan singlet ja niitä promotoidaan ja niistä tehdään radioedit-versiot ja niin edelleen. Jet ja Band on the Run -kappaleista kummastakin tuli sitten singlet ja nehän Amerikassa varsinkin otti sitten tulta alleen oikein kunnolla.
Mm. Tämä vuosi on sikäli jännittävä vuosi, että Paul McCartneylta ja Wingsiltä ei ilmestynyt albumia vai ilmestyikö? Tämä oli tämmöinen salaperäinen johdatus tähän aiheeseen.
Kyllä, tavallaan ilmestyi, koska siinä ihan heti alkuvuonna Wings yhtyi sellaisena kuin se silloin oli, tai rumpalia ei oikeastaan ollut, mutta muuten bändi lähti sinne Strawberry-studiolle, joka oli tämä 10cc-yhtyeen perustama studio, niin työstämään MacGear-nimistä levyä. Kukas tämä MacGear sitten oli?
Paulin pikkuveli. MacGear oli sukunimi sen takia, että hän ei halunnut assosioida itseään McCartneyksi. Hän halusi ikään kuin luoda uraa omilla ehdoillaan. Ja hän oli jonkin verran pientä menestystä saavuttanutkin. Ja tämä oli hänen toinen soolouransa. Ja Paul lähti sitten mukaan tähän tekemiseen. Ja tästähän käytännössä tuli niin kuin Wings-levy, koska tässä soittaa koko Wings-revohka. Ja Paul ja Linda ovat tehneet aktiivisesti biisejä tälle levylle. Että oikeastaan ero Wingsin ja McGear-levyn välillä on se, että herra McGear laulaa pääosin.
Toimii solistina.
Solistina, niin. Niin. Mutta onko sä kuullut tätä levyä? Mikä mielikuva sulle tästä levystä
olen oikein? Kuullut. Siitä on nyt jonkun verran aikaa, mutta mä oon kuullut sitä kuitenkin sen verran, että mä silloin aikanaan, kun sain sen CD-versiona joskus 90-luvulla, niin tykästyin siihen tosi paljon ja kuuntelin sitä aika paljonkin. Nyt en ole kyllä aikoihin kuunnellut, mutta nyt ehkä tämän innoittavana täytyy kaivaa se. Se on hyvä levy. Se on vähän semmoinen Lost Wings-album. Se on ihan oikeasti semmoinen puuttuva palanen.
Se on ihan totta. Mä en ole sitä koko levyä kuunnellut, mutta olen kuunnellut biisejä sieltä täältä ja tajusin, että tämähän on ihan täyttä McCartneya itse asiassa koko levy. Mutta sitten siinä on semmoinen jännä juttu, että siinä on joku tietty rentous sitten kuitenkin tässä musiikissa ja kaikessa muussa. Voipi olla, että ehkä Paul ajatteli myös, ja ehkä muutkin ajattelivat, että tästä tuskin tulee mitään valtavaa menestystä anyway, niin he vähän ehkä uskalsivatkin tehdä asioita, jotka ehkä Wingsiltä jäi tekemättä.
Kyllä.
Mutta se on semmoinen mielenkiintoinen kuriositeetti, ja siitähän on julkaistu tämmöinen kahden CD:n painos ihan joitain vuosia sitten, että löytyy uudelleen masterointina ja saatavilla myöskin. No Ringoltahan tulee myöskin alkuvuonna singlejä Oh My My.
You're 16. Joka pääsi lista ykköseksi.
Kyllä. Ja myöskin sitten nämä Wingsin singlethän alkavat saada myöskin menestystä tässä alkuvuonna. No George, vaikuttaa siltä, että George on vähän niin kuin miettimässä, että mitä hän tekee. Hän on itse asiassa Intiassa tässä alkuvuonna 74 Ravi Shankarin kanssa. Ja nyt kun hän on Ravi Shankarin kanssa siellä sitten opettelemassa jälleen sitarin soittoa ja ystävystymässä jälleen kerran, niin hän sitten ehdottaa Raville, että pitäisikö sun lähteä kiertueelle USA:han. Ja hän voisi niin kuin ruveta järjestämään tätä asiaa. Ja tämä tuleva sen vuoden kiertue niin kuin syttyy tässä niin kuin alkuvuonna, se ideat siihen. Ja itse asiassa Georgella on mielessään myöskin oman levyyhtiön perustaminen.
Kyllä. Eli hän sitten siinä kevään aikana alkaa levyttämään uutta soolo-albumia, tai sitten on aloitettu ehkä jo siinä edellisen vuoden puolellakin, mutta varsinaisesti sessiot käynnistyvät siinä huhtikuun aikana, ja samalla hän sitten saa perustettua tällaisen yhtiön, jota hän on pyöritellyt mielessään, jonka nimeksi tulee Dark Horse Records.
Ja hän tekee jopa biisin nimeltään Dark Horse.
Ja albumin nimeltään Dark Horse.
Kyllä. Ja hänen tarkoituksenaan on lähteä julkaisemaan omaa musiikkia. Hän ehkä varmaan jossain vaiheessa pohti sitä, että ryhtyisikö hän sitten, kun Applen sotkut saadaan selvitettyä, ryhtyisikö hän niin kuin Apple-levymerkin turvin lähtemään tekemään asioita, mutta hän sitten kuitenkin päätti, että hän irtautuu siitä ja perustaa oman levyyhtiön. Ja mielenkiintoista on se, että hän lähtee niin kuin välittömästi haalimaan sinne niin kuin artistia hänen lisäkseen. Ja Ravi Shankar oli ensimmäinen artisti, joka sainattiin.
Kyllä, ja tämmöinen bändi kuin Splinter oli toinen, mikä oli siinä sainattuna.
Eli hän rupesi tekemään vähän niin kuin Applea uusiksi jotenkin.
Joku veri veti tämmöiseen levyyhtiötouhuun siinä sitten. Mutta George, niin kuin muutkin Beatles-jäsenet tässä vaiheessa, olivat vielä sidottuina siihen Emin kanssa tekemään vuonna 1967 tekemään se sopimukseen. Ja sehän päättyi vasta vuonna 1975, eli vaikka George perusti oman levyyhtiön, niin omaa musiikkia hän ei voinut sen alla vielä julkaista tässä vaiheessa.
No mitä sitten John oikein puuhasteli tässä 74 vuoden aikana?
Hän vietti kadotettua viikonloppua, kuinka sen pitäisi kääntää?
Niin, kadotettu viikonloppu.
Lost weekend.
No itse asiassa alkuvuonna hän musiikin saralla sen verran aktivoituu, että ystävänsä Harry Nilssonin kanssa ruvetaan tekemään Pussycats-nimistä albumia, jonka kannessa itse asiassa John myöskin sitten esiintyy. Ja tämä levyhän on semmoinen, että tämä herätti jo silloin tällaisia ristiriitaisia mielipiteitä levystä. Mun täytyy tunnustaa, että mä en ole koskaan kuullut tätä levyä, en osaa sanoa.
Levyhän on siis ainakin jossain vaiheessa, se oli tämmöinen jokaisen kirpputorin vinyylilaarin kestovalikoimassa oleva
kyllä.
Platta, josta ei ole varmaan yhtään sellaista versioa, missä ei olisi sitä semmoista cut-out-merkintää, eli sitä, että siitä on leikattu semmoinen pieni palanen pois. Sitä levyä ei niin kuin alun perinkään myyty varmaan kovin paljon, että se ei ollut mitenkään kauhean menestyksellinen. Nilssonin ääni on tosi huonossa kunnossa siinä levyllä, että hänkin vietti varmaan jonkun sortin Lost Weekendia siinä sitten, jonka seurauksena ääni oli huonossa kunnossa ja ne sessiot oli ilmeisesti aika kaoottiset. Mä oon kyllä kuullut sen levyn ja samoin kuin McGear-levyä, niin kyllä mä useampaan kertaankin se on kuullut. Siinä on yksi tosi hieno biisi, se on Many Rivers to Cross, mikä on cover-biisi, mutta siinä tämä Lennonin tuotanto kuuluu kyllä aika selkeästi, mikä suurilta osin on sitä, mitä hän on Phil Spectorilla omaksunut. Omaksunut, niin se on tosi hieno biisi ja siihen biisiin tehtiin jousisovitus, minkä sitten itse asiassa Lennon käytti sitten myöhemmin The Ninth Dream-nimiseen biisiin. Hän otti ikään kuin sen jousisovituksen ja teki sen koko biisin melodian vähän niin kuin sen pohjalta.
No, mä en ole tiennyt. Joo, aika mielenkiintoinen.
Se on aika hieno. Vertailepa niitä biisejä keskenään, niin se huomaa kyllä heti sen connectionin siinä. Ei se kokonaisuutena kanna se levy. Se on aika kaoottinen todellakin, mutta se pari hienoa biisiä siinä.
Ringo oli elokuvauraa siinä jo käynnistellyt 70-luvun alkupuolelta asti ja ilmestyi tämmöinen elokuva kuin Son of Dracula, jossa itse asiassa Nilssonkin itse asiassa esiintyy. Ja siitä tuli itse asiassa tämmöinen soundtrackkin pihalle. Tämä soundtrack on semmoinen hyvin omituinen julkaisu, että se on äärettömän harvinainen. Sehän ei myynyt paljon mitään. Ja jos jostain löytyy tämän kyseisen elokuvan soundtrack, niin ottakaa kiinni. Se voi olla jopa painonsa verran kultaa arvoinen, tai en tiedä, mutta hyvin hyvin harvinainen julkaisu. Siitä ei otettu mitään uusita painoksia eikä mitään vastaavaa.
Mutta sitten Lennoni, kun Pussycats oli saatu tehtyä, niin kyllähän itsekin sitten tosiaan aktivoitu taas levytysrintamalla ja sitten mentiin studioon tekemään Walls and Bridges-albumia, joka mun omasta mielestä on yksi Lennonin parhaita levyjä.
Mä olen samaa mieltä. Sitähän kritisoidaan monestakin eri asiasta, ehkä sen soundeista, taikka jotkut sanovat, että biisimateriaali on vähän heikompaa kuin muualla, mutta mä oon tykännyt sitä levystä itse asiassa aina, että se on kyllä.
Mun mielestä sen soundeissakaan ei ole kyllä mitään
vikaa. Ei, se on ei niin munkaan mielestä.
Se on hieno, ja sitten se torvisektio tekee sille levylle semmoisen ominaisen soundin, se on aika monessa biisissä mukana siinä.
Kyllä. Vaikka Phil Spector ei ole mukana tuolla levyllä, niin Phil on siellä hengessä kyllä mukana, niin kuulostaa hyvinkin. Jos ei tietäisi, että Phil Spector ei ole tuottanut tätä levyä, niin voisi sanoa, että näin on. Mielenkiintoiseksi tämän levyn tekee muun muassa se, että tämä on John Lennonin viimeinen levy, jonka hän teki tavallaan niin kuin alusta loppuun itse. Ja sen jälkeen hän sitten oli pitkä tauko siinä, että häneltä tuli mitään uutta materiaalia ulos.
Kyllä.
Ja tässä oli mutta hieno levyn kanssa. Mä aina ihailin tätä LP-levyä, jossa oli semmoiset niin kuin, miksi nyt sitä sanotaan?
Se kolmeen osaan leikattu se etukansi, että niin pystyi sillä kääntelemään sinne takapuolelle ja sinne Lennonin naama ja ne lukuisat silmälasit, joita silloin siinä päässä, niin se muuttaa aina vähän muotoonsa, kun kääntelee niitä läpysköitä.
Joo, ja uusista painoksissa ei ole ihan samanlaisia vipstaakia
ei käyttänyt. Taida olla, mulla on kyllä, mulla on siitä joku kasaripainos ja siinä on kyllä edelleen ne läpyskät. Mutta siis hieno levy. Tämähän miksattiin uudelleen, niin kuin koko Lennonin tuotanto miksattiin uudelleen jo siinä 2000-luvun alussa. Ja mun mielestä erityisesti tämän levyn uudelleen miksaus on hienosti onnistunut. Se on sieltä jostain 2004-2005 vuodelta se.
Mm. Ja tältä levyltä lohkaistiin myöskin John Lennonin ykköshitti.
Ainoa.
Ja ainoa sellainen.
Hänen niin kuin elinaikanaan.
Mm. Ja se oli duetto Elton Johnin kanssa, Whatever Gets You Through the Night, josta tarinan mukaan niin Elton John sanoi, että tästä tulee niinku ykkösit, että hän on niinku täysin varma. Ja sitten John oli sanonut, että jos näin käy, niin hän lupaa tulla sitten esiintymään.
Joo, koska kanssaan. John ei itse oikein uskonut. Sanoi, että tämä on yksi huonoimmista biiseistä. Ja kyllä sen Eltonin osuuden kuulee kyllä siitä aika hienosti. Ja Elton oli tuossa vaiheessa supertähti. Ja hän oli ehkä sen hetken kaikista suosituin stara popmusiikissa, tämmöisessä mainstream popmusiikissa.
Ja niin sitten kävikin, että tästä tuli ykköshitti ja John joutui lunastamaan lupauksensa ja meni tosiaankin lavalle Elton Johnin kanssa ja oli muutaman biisin ajan siellä lavalla.
Joo, Madison Square Gardenissa sitten marraskuun lopussa oli tämä konsertti. Sehän oli myös Johnille sitten käänteen tekevä hetki, että se Lost Weekend tavallaan loppui sitten vähän niin kuin siihen. Että se Yoko Ono oli myös siellä paikalla ja huhu kertoo, että, tai tarina kertoo, että siellä he sitten oli konsertin jälkeen tavanneet ja keskustelleet asioista ja se oli sitten alkusysäys sille, että he palasivat yhteen.
Mm, se on käsittääkseni ihan totta. Tässähän Sean Lennon teki haastattelun ihan tässä vuosi vai pari takaperin Elton Johnin kanssa ja he muistelee sitä tilaisuutta siinä. Niin se suurin piirtein se tarina on kyllä mennyt näin, että tosiaan se oli se hetki, jolloin he palasivat yhteen ja olivat sitten lopun elämänsä yhdessä. Ja Sean oli myöskin tulos tästä tapaamisesta ja Elton John on itse asiassa Sean Lennonin kummisetä.
Kyllä. Paul McCartney aktivoitui levyttämään sitten uutta materiaalia siinä kesällä. Ja Paulillehan tyypillistä oli tämä näihin aikoihin se, että mennään aina johonkin eksoottiseen lokaatioon tekemään levyjä. Mutta nyt mentiin pikkusen turvallisempaan paikkaan tällä kertaa, kun viimeksi oltiin siellä Nigeriassa.
Niin.
Nyt lähdettiin hakemaan inspiraatio sitten Nashvillestä.
Mm.
Ja yleensä nämä, vaikka nämä Paulin lokaatiot on ollut mitä on, niin yleensä niitä musiikillisia vaikutteita ei ole kuitenkaan ehkä haettu siitä paikan musiikkiperinteestä, mutta tällä kertaa ehkä kyllä myös vähän saatiin vaikutteita.
Mm. Single-julkaisu tuli täältä. sessioista.
Joo, tämmöinen single kuin Junior's Farm ja B-puolella Sally G.
Tämä Junior's Farm-biisi on semmoinen jännä, että se on Paul McCartneyn tuotannossa hieman niin kuin unohtunut kappale, mutta hän on kai ottanut se nyt tähän kiertueohjelmistoon mukaan itse asiassa. Mukaan. Olen katsonut näitä listoja, mitä hän on soittanut, sieltä löytyykin yllättävästi tämä biisi, joka on musta niin kuin tosi hieno kappale.
Hyvä rockibiisi.
Kyllä.
Ja B-puolella tosiaan Sally G, jota sitten jokut radiokanavat alkoi pitää ikään kuin A-puolena. Että Amerikassa sitä Sally G:tä ehkä pidettiin enemmänkin sitten A-puolena ja se sijoittui listoille siellä. Se on sitten tämmöinen countryhenkinen biisi. Ja samoissa sessioissa sitten viimeisteltiin pari muutakin biisiä, joka ilmestyi sitten loppuvuodesta singlenä, jonka artisti nimenä oli tämmöinen erikoisuus kuin The Country Hams. Ja se on aika erikoinen single. Se oli mulle itselle aikanaan semmoinen ensimmäinen keräilyharvinaisuus, kun mä tiesin, yksi kaveri jossain levymessulla sanoi, että hänellä voisi toi löytyä. Ja mä olin ihan sitten pähkinöinä, että nyt mä saan sen Country Hams single. Ja maksoi sitä muistaakseni 300 markkaa, joka oli siihen aikaan aika iso raha. Vinyylin palasesta, mutta joo, eli Country Hams oli tämmöinen instrumentaali single, jossa Wings-yhtye lisättynä kahdella tämmöisellä amerikkalaisella merkittävällä muusikolla kuin Chet Atkins ja Floyd Kramer, jotka soittaa myös siinä. Se on vähän tämmöinen Dixieland-biisi, Paulin isän sävellys, Walking in the Park with Eloise.
Ja sehän oli semmoinen kuriositeetti tosi pitkän aikaa, että sitä oikein tiedettykään, että mikä tämä Country Hams on ja niin edespäin. Joo. Se on vähän semmoinen salainen Paulin levy.
Joo, ja eihän sitä missään tietenkään missään kokoelmallakaan. Et sitten vasta 93 vuonna, kun tuli ensimmäistä kertaa CD uudelleenpainoksia näistä Wings-levyistä, niin sitten nämä biisit on muistaakseni levy aika erikoisesti levyllä Wings of the Speed of Sound, Wings at the Speed of Sound, joka ilmestyi vasta 76, niin nämä biisit on siinä bonusraitoina, mutta sitä ennen tämä oli ihan semmoinen tosiaankin kuriositeetti julkaisu, joka katosi ajan havinaan. Se pienen nosteen sai vuonna 82, siitä tehtiin uusinta painos, kun Paul osallistui tämmöiseen brittiläiseen BBC:n radio-ohjelmaan kuin Desert Island Discs, jossa hän sitten nosti yhdeksi suosikkilevykseen tämän singlen. Ja osalle ihmisistä silloin vasta selvisi, että se on itse asiassa hänen tekosiaan. Ja siitä otettiin joku muutaman tuhannen kappaleen uusinta painos sit silloin siinä kohtaa, mutta sitten se taas katosi. Jos jostain saatte käsiin ne tämmöisen nämä kappaleet, niin kannattaa kuunnella.
Ringo ryhtyy kans suunnittelemaan levyn tekemistä, eli tämä Ringo-levy edellisen vuonna oli iso menestys, ja nyt haettiin vähän tämmöistä samaa sapluunaa ikään kuin tälle levylle, eli kutsuttiin tuttuja muusikoita, biisintekijöitä tähän levylle mukaan. John Lennon teki sinne nimibiisin nimeltään Goodnight Vienna, joka sai sitten tämän levyn varsinaisen nimenkin itse asiassa. Ja voisi sanoa, että oikeastaan ihan suora jatko-osa sille edelliselle levylle.
Joo, ja omasta mielestäni tämä on niin kuin albumi kokonaisuutena jopa vähän parempi. Et ehkä siinä Ringo-levyllä on muutama semmoinen oikein iso biisi, että ne on niin kuin biiseinä isompia, parempia. Mutta mä olen aina tykännyt tästä Goodnight Viennasta, se soljuu mukavasti se koko levy. Toinen biisi sillä, mihin Lennon vaikutti, oli Only You-nimisen kappaleen versio, minkä Lennoni kehotti Ringon levyttämään, ja siitä löytyy myös semmoinen versio, missä Lennoni laulaa sen liinin, että hän niin kuin ikään kuin laulaa tämmöisen niin kuin guide-vokaalin siihen, jota Ringo sitten kopioi siihen lopulliseen tuotteeseen.
Ja jos oikein tarkkaan kuuntelee, niin sieltä vähän läpi tulee sen Johnin laulu sieltä, jos oikein
tarkkaan. Juu, niin on, kyllä, joo.
Aika hauska.
Mutta siinä Paul ja George ei tällä kertaa osallistunut sen levyn tekemiseen, että Lennoni oli ainoa Beatles-kaveri, joka siihen sitten otti osaa. Mutta siellä muita sitten, esimerkiksi Elton John, Bernie Taupin kirjoitti Snookeroo-nimisen biisin, Alan Toussaint on siellä mukana ja Harry Nilsson.
Mm, totta kai. Samat kaverit siellä.
Samat hemmut heiluu siellä.
George on lähtenyt äänittämään uutta soolo-albumia nimeltään Dark Horse, jota hän teki vähän tässä pitkin vuotta, mutta sen tekemistä leivasi nämä levyyhtiökiireet ja sitten kiertueen suunnittelemisen kiireet. Tämän uuden kiertueen yksi tarkoituksista oli promotoida tätä uutta albumia, mutta sen tekeminen viivästyi ja silloin kun kiertue lähti liikkeelle, levyä ei ollut vielä edes ulkona. Dark Horse-levy oli sellainen, että sitähän ei otettu kovin hyvin vastaan. Se myi ihan ok, mutta kriitikot antoivat sille kyllä täyden bänninsä.
Kyllä, ja siis Englannissa itse asiassa se ei päätynyt edes listalle. Ja se oli näistä Beatles-soololevyistä toinen, jolle kävi tällainen, eli Ringon se kakkoslevy, Bookhouse of Blues, oli eka, joka ei niin kuin saanut listasijoitusta Britanniassa ollenkaan. Ja samoin kävi tälle. Ja tästä voidaan katsoa, että Georgin ura alkoi sitten vähän meneen niin kuin alamäkeen. Ja sitä levyä leimaa toki sekin, että Georgin ääni oli tosi huonossa kunnossa. Että hänellä oli ollut siinä jotain sairauttakin vähän, joka vaikutti siihen ääneen ja ehkä vähän huonoja elintapojakin. Että se.
Ja taisi olla avioero juuri näihin aikoihin.
Joo,
itse asiassa.
Kyllä se Patsin kanssa sitten lopullisesti päättyi tänä vuonna sitten se juttu, kun Patsi lähti sitten Eric Claptonin matkaan. Ja siinä levyllähän on siitä myös muun muassa tämmöinen biisi kuin Bye Bye Love, mikä on siis vanha, onko se nyt
Everly
Brothersin biisi, niin siinä on hauska, mutta tämmöinen vähän itse ironinen sävy siinä biisissä. Ja siinä itse asiassa niin kuin kredittien mukaan ainakin siellä myös Eric ja Patsy laulaa taustoja siinä kappaleessa, mikä on aika erikoista.
Joo, se tämä kappale ja tämän levyn tämmöinen vähän alavireinen tunnelma, niin ei ollut mikään semmoinen kovin nostattava. Että tässä on kyllä niin kuin hirveän hyviä biisejä. Tähän alkaa niin kuin tosi komeasti. Yksi Harrisonin hienoimpia mun mielestä niin kuin biisejä on tämä Harrison Shore, joka on niin kuin ihan mielettävän hieno instrumentaali.
Joo, ja se niin. Myös se Simply Shady, joka tulee heti perään, niin hieno. Ja niissä on vähän semmoinen, niin kuin, se on, Harrison meni aika kauas sellaisesta brittiläisestä tämmöistä Beatles-musiikista kyllä tässä kohtaa, että se rupesi olla aika semmoista amerikkalaista, vähän joo. Mustaan musiikkiin, pikkusen kallellaan olevaa matskua, käytti paljon torvia ja vähän semmoista niin kuin soul-meininkiä myös oli mukana.
Mutta sitten yksi asia, jos saan kritiikkiä sanoa tästä levystä, niin mikä mua vaivaa on pikkasen tämän levyn soundit. Että tuntuu siltä, että tämä on tehty jotenkin kiireessä. Että tämä laulusoundi on niinku hyvin outo. Siinä on joku semmoinen ihmeellinen efekti. Ja sitten tämä on jotenkin hyvin tukkoisa niinku albumi siis kaikin puolin. Että se on niinku ahdettu täyteen kaikkea ja sitten tuntuu siltä, että on vähän niin kuin liikaa tavaraa, semmoinen fiilis.
Tämähän oli ensimmäinen levy, minkä hän teki siellä Henley on Thamesiin rakentamassaan Friar Park Studios-nimisessä paikassa, missä hän sitten tästä lähtien käytännössä, no se seuraava tehtiin Los Angelesissa, mutta sitten oikeastaan kaikki loput levyt on tehty siellä studiossa, ja tietenkin studio kehittyi ajan saatossa ihan state of the art paikaksi, mutta tässä kohtaa ehkä se tämä oli semmoinen kokeilu, mikä ei ihan mennyt nappiin, että ei ollut ihan kaikki hanskassa vielä. Että pikkusen se kyllä semmoista kotikutoiselta kuulostaa tämä Dark Horse-albumi. Ei ihan hirveän usein levylautasella kyllä pyöri, mutta ei se silti Georgin huonoin levy ole.
Ei, soitatko sä koskaan Ding Dong Ding Dong kappaletta uutena vuotena?
Joo, kyllä. Mä oon tehnyt joskus semmoisen joulu, tai semmoisen niin kuin, miksi se voisi sanoa, tämmöisen no joululevy tai joulukokoelman itse asiassa, niin kyllä se ding dong on siinä mukana.
Hänen tarkoituksena kyllä. Oli tehnyt varmaan tämmöinen niin kuin oma jouluhittinsä tai uuden vuoden hitti, mutta sitä nyt ei ihan sitä ole tullut, että se ei ihan tuotantona ihan parhaimmasta päästä ole. Mutta tässä levyssä ehkä niin kuin olisi voinut olla aineksia, mutta jotenkin vähän kiireen tuntua ja se on sit toki sitten kritiikkikin vähän bännäsi tätä levyä silleen, että tämä on niin oikeastaan aika unohdettu levy Harrisonin tuotannossa kaikin puolin.
Kyllä, ja tämähän tosiaan saatiin pihalle sitten vasta USA:ssa 9. joulukuuta ja Britanniassa vasta 20. joulukuuta. Eli sitten melkein kun se kiertue oli jo ohi käytännössä, että ei oikein mennyt nyt ajoitukset nappi. Ja se kiertue sai myös aika murska kritiikkiä. Ja mä oon nähnyt jotain pätkiä siitä. Siitä on jotain videotallenteita. Kyllä se aika kakofonista touhua on. Mm. Ja sitten siinä oli ehkä semmoinen, että se vähän teki ehkä semmoista pilaa siitä Beatles-menneisyydestään myös. Ja se, jotenkin se on, tuntuu semmoiselta, että ei yleisö sellaista nyt ihan kaivannut. Et siinä oli monia semmoisia elementtejä, että se, George ei ollut oikein elämänsä voimissa siihen aikaan.
Osittain myöskin tätä kiertokritiikkiä nostatti se, että Ravi Shankar oli siellä mukana kiertoilla, eli sehän alkoi niin kuin Ravi Shankarin soitolla ja he esityvät välillä sitten mukana. Ja Joshan ei esittänyt kaikkia biisiä, vaan siellä oli muita muusikoita, jotka esitti, oliko Billy Prestonkin esitti jotakin biisiä ja näin edespäin. Eli se ei ollut niin kuin täysverinen George Harrison kiertue, vaan se oli vähän niin kuin Concert for Bangladesh pienoiskoossa ikään kuin. Ja sitten ihmiset tuntuvat, että ne olivat niin pettyneitä siihen, että tämä ei ollutkaan nyt ihan Georgin konsertti, vaan tässä olikin vähän niin kuin muuta. Ja että sitä markkinointi oli vähän epäonnistunut. Ja sitten ehkä Georgilla oli semmoinen kaunis ajatus, että Ravi Shankarista voisi tulla tämmöinen pop-tähti. Että hänhän tuotti nämä levyt, mitä hän tuotti sille, niin Ravi Shankarhan rupesi säveltämään tämmöisiä niin kuin pop-biisejä, ikään kuin lyhyitä kappaleita. Intialaiset biisit ovat aika pitkiä yleensä, niin kuin 20 minuutista eteenpäin improvisoituja. Mutta kaikki yleisössä ei varmaan ihan sulattanut sitä, että nyt tulee joku sitarin kanssa, joku intialaismies tuohon soittaa, kun mä tulin kuuntelemaan sitä Beatle Georgia.
Kyllä.
Ja tämähän oikeastaan, tämä kiertojen vastaanottohan, voisi sanoa näin, että hän traumatisoi Georgein oikeastaan lopun iäkseen, että hän ei enää niin kuin vastaavia juttuja tehnytkään.
Hän esiintyi livenä ihan muutamia kertoja, jossain Princess Trust-konsertissa 80-luvulla ja sitten Albert Hallissa oli 92 vuonna konsertti, mihin hän osallistui ja sitten oli se Japanin kiertue Claptonin bändin kanssa. Siinä ne oikeastaan sitten oli. Mm.
Tämä kiertuehan kuvattiin, siis ihan siellä oli kamerat mukana ja sitähän oli tarkoitus tehdä tällainen kiertue-elokuva, mutta sitähän ei ole koskaan julkaistu. Et siitä on vaan muutamia pätkiä tässä George Harrison -dokumentissa Living in a Material Worldissa näytetään joitain sekunteja, minuutteja siitä, mutta muutenhan se on edelleenkin arkistoissa. Voi olla, että ehkä syystäkin. Mm.
Mutta sitten kun kiertu oli lopuillaan siinä vähän ennen joulua, niin tapahtui yksi merkittävä asia Plaza Hotellissa New Yorkissa.
Kyllä, siellä oli tarkoitus sitten päättää The Beatles -yhtyeen ura laki teknisesti. Sinne tuotiin valtava määrä papereita allekirjoitettavaksi ja siitähän on myöskin tässä äsken mainitussa dokumentissa pientä elokuvan pätkääkin, jossa George allekirjoittaa paperia toisensa perään ja tämä The Beatles tämmöisenä entiteettinä hajotettiin siinä tilaisuudessa.
Ainoastaan Paul McCartney ja George Harrison osallistuivat bändistä tähän tilaisuuteen.
Ja Ringo oli ilmeisesti ne paperit kirjoittanut etukäteen ja John sitten vähän sitten jälkeenpäin. Ja semmoista ironista kyllä, John, joka aloitti bändin, sitten myöskin lopetti sen bändin näin niin kuin mielenkiintoinen kaari tähän tulee tähän tarinaan.
Levytyssessioita siinä loppuvuodessa oli sitten vielä tulevia julkaisuita varten, eli Paul McCartney ja Wings-yhtye, jossa tällä hetkellä rumpalina oli Jeff Britton-niminen kaveri, joka sitten se heti seuraavana vuonna taas vaihtui Joe English-nimiseksi kaveriksi. Mutta Venus and Mars-levyä alettiin tehdä Lontoossa Abbey Roadilla silloin marraskuussa. Muutama biisi on siellä taltioitu silloin. Ja sitten myös Lennon viimeisteli sitten sen rock and roll-levyn, eli käytti 4-5 päivää New Yorkissa sitten vielä tuotti itsenne loput sessiot. Eli sitten kun levy ilmestyi 75 keväällä, niin siinä oli 4 biisiä sitten niistä Phil Spectorin tuottamista sessioista ja loput oli sitten tästä lokakuulta 74.
Tosiaankin niin John Lennonhan ei koskaan tehnyt kiertuetta. Hän esiintyi 70-luvun aikana aina muutamissa tämmöisissä hyväntekeväisyys- ja pistekonserteissa ja sitten tämä marraskuun esiintyminen sitten Madison Square Gardenissa Elton Johnin kanssa jäi oikeastaan niin kuin hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseen. George Harrison lopetti kiertueuransa, mutta Paulilla oikeastaan tämä iso kiertuemenestys ja Wingsin isot niin kuin päivät olivat vasta itse asiassa edessä päin.
Joo, sitten vuonna 1975 homma sitten lähti käyntiin seuraavan levyn jälkeen oikeastaan sitten. Että ja sitten Pauli saavutti tavallaan semmoisen ihan erillisen osan tarinaa sitten. Eli sitten tavallaan ihan Beatlesista riippumattoman uuden tällaisen suosion. Et silloin hän sai paljon uusia faneja, jotka ei välttämättä edes tiennyt Beatlesista mitään. Johtuen siitä, että kaikki alkoi oikeastaan tästä näiden Band on the Run-sinkkujen menestyksestä kohti sitten sellaista valtavaa 70-luvun puolivälin menestystä.
Mm. Ja sitten se oli joku semmoinen kulminaatiopiste suurin piirtein näihin aikoihin, että Georgein ura selkeästi lähtee laskuun. Myös sitten Ringon ura lähtee niin kuin loivaan laskuun tässä 70-luvun puolivälissä. Johnin ura tuntuu siltä, että se vähän niin kuin loppuu oikeastaan näihin aikoihin, mutta Paulilla taas se lähtee niin kuin todella lentoon. Ihan mielenkiintoinen ajatus sinänsä.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
Näihin ilpeisiin tunnelmiin päätämme tämän vuoden 74. Mutta ettei tämä mene ihan synkistelyksi, niin otetaan Trivial Pursuit-kortit esiin. Ja oliko sinulla tuossa joku nivaska? Voit siitä katsoa kysymyksiä ja mä katson tästä näin.
Mikä on alaotsikko Johnin Instant Karma-singlelle?
And we all shine on.
Siinä ei ole sitä and-sanaa. Mutta kyllä nyt aika lähelle.
Aika lähelle.
Aika lähelle meni. Kuka tuotti P.S. I Love You -kappaleen?
Tämä on varmaan joku kompa.
No, ei se, no se on vähän siinä rajoilla.
No George Martinhan se tuottaja oli periaatteessa.
No se oli Ron Richards. Ne on siinä Mark Lewisonin Recording Sessions-kirjassa on merkitty näiden session tuottajaksi Ron Richards. Eihän sitä missään levyllä on merkitty.
Ei.
Mutta kyllä sä sait nyt tästä 0,8. Kuka Brian Epsteinin manageroima bändi soitti torvia Good Morning, Good Morning -biisissä?
Nyt täytyy sanoa, että en kyllä muista.
Sounds Incorporated.
Ah, joo. Tuli muuten mieleen, että katsokaapas Netflixistä, sieltä löytyy sellainen mahtava vuonna 1965 tehty TV-spesiaali, jossa esiintyy muun muassa The Beatles-yhtyeen lisäksi monia muitakin alan ajan artisteja. Siinä Sounds Incorporated esiintyy torviensa kanssa. Itse asiassa täytyy kaivelkaa esiin tuo hieno ajankuva. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätämme tämän lähetyksen.
Et sä kysy multa ollenkaan.
Ai niin. Mä menin asioiden edelle. No niin. Minkä nimen John antoi New Yorkin filharmonikoista koostetulle orkesterille Imagine-albumilla?
Flux Fiddlers.
Kyllä. Kuka Beatle työskenteli erään pop-artistin kanssa White-albumin kannen suunnittelussa?
Peter Blake.
Kuka Beatle? Kuka oli mukana suunnittelemassa White-albumin kantta?
No kuka siinä nyt sitten oli? George.
Paul.
Paul, okei. Okay. No. Ei ole tämmöinen painunut mieleen kyllä.
Kuka huutaa Yellow Submarine-kappaleella? Full speed ahead, Mr. Captain, full speed ahead.
Kuka se nyt sitten oli? Lennoni.
Kyllä. No. Yes, tämä oli tässä. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.
Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
Veikkaus.